Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី19ខែមីនាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដាំលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជួនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបញ្ជាក់ចំហជាថ្មីអំពីការទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រាប់សហភាពអឺរ៉ុបឲ្យបន្តប្រើវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកណាដាស៊ីព្រួយបារម្ភក្រោយការបាញ់ប្រហារនៅទីក្រុង Atlanta រដ្ឋ Georgia
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិឲ្យបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខណៈរកឃើញយោធាដែលចាក់វ៉ាក់សាំងហើយមានជំងឺ COVID-19 រដ្ឋសភាកម្ពុជាជំរុញឲ្យសភាអឺរ៉ុបពិតម្លៃស្ថានភាពដោយផ្អែកទៅលើការពិតអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យឥណ្ឌាបញ្ឈប់ផែនការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាត្រឡប់ទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
មន្ត្រីការទូតនឹងការពារជាតិកម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សានៅទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដោយផ្ដោតសំខាន់លើការគម្រាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខដែលបង្កឡើងដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអាន់តូនីប្លីនខិននិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកឡយអូស្ទីនបានជួបប្រជុំរួមគ្នាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកយ៉ុងអ៊ីវអ៊ីយ៉ុងនិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងលោកស៊ូវុកកាលពីថ្ងៃពុធលោក Blinken បាននិយាយនៅក្នុងសនសុទ្ធសារព័ត៌មានមួយថាយើងបដិញ្ញារំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងកាត់បន្ថយការគំរាមកំហែងដែលកូរ៉េខាងជើងបង្កដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េទាំងអស់រួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងដែលនៅបន្តរងការរំលោភបំពានជាទូទៅនិងជាប្រព័ន្ធផងដែរលោក Austin បាននិយាយថាសម្ព័ន្ធភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងនៅតែរឹងមាំដូចដែកលោកបញ្ជាក់ដូចនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបដិញ្ញាជិតពេញចំហឹងក្នុងការការពារប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដោយប្រើសមត្ថភាពពេញលេញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្នុងនោះរួមទាំងវិធីទប់ស្កាត់បន្ថែមរបស់យើងផងដែរនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ប្រចាំសហភាពអឺរ៉ុបលោកហាន់គ្រូតបាននិយាយការពិធីពិហោះថាអត្ថប្រយោជន៍នៃវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca មានប្រសិទ្ធភាពលើហានិភ័យនានាហើយបណ្ដាប្រទេសនានានៅទ្វីបអឺរ៉ុបគួរតែបន្តប្រើវ៉ាក់សាំងនេះដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សលោកហាន់គ្រូតបានកត់សម្គាល់ថានិយត្តិករវិទ្យាសាស្ត្រនៅអឺរ៉ុបកំពុងស៊ើបអង្កេតលើករណីកំណកឈាមដែលកើតឡើងទៅលើអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca មួយចំនួនតូចតែករណីនេះបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលជាង10នៅសហភាពអឺរ៉ុបផ្អាកការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះលោកបាននិយាយថាឥឡូវនេះយើងមិនដឹងថាតើករណីកកឈាមមួយចំនួនឬទាំងអស់នេះបានបង្កឡើងដោយការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះឬក៏ដោយកត្តាចែកដំផ្សេងទៀតនោះទេលោកបានបន្ថែមថាទោះជាយ៉ាងណាក្តីនៅពេលនេះប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងនេះគឺមានច្រើនលើសពីហានិភ័យហើយការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះគួរតែបន្តធ្វើដើម្បីជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតមនុស្សទីភ្នាក់ងារឱសថអឺរ៉ុប EMA បានឲ្យដឹងថាកន្លងមកខ្លួនបានរកឃើញថាមានដំណាក់ដំណងណាមួយរវាងការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះនិងរបាយការណ៍អំពីការកកឈាមនោះទេទោះបីជាមានការធានាអាងយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏យ៉ាងហោចណាស់មានប្រទេសចំនួន3នៃសហភាពអឺរ៉ុបដូចជាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បារាំងនិងអ៊ីតាលីជាដើមបានផ្អាកការប្រើវ៉ាក់សាំងនេះដោយរងចាំលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតពេញលេញជាងនេះរបស់ទីភ្នាក់ងារអសតអឺរ៉ុបក្រុមហ៊ុន AstraZeneca បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាការពិនិត្យឡើងវិញនូវទិន្នន័យសុវត្ថិភាពរបស់មនុស្សជាង17លាននាក់ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ខ្លួននៅចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបមិនបានមហាផុសតាមនៃការកើនឡើងហានិភ័យកំណកឈាមនោះទេពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកណ្ដាលអាស៊ីមួយចំនួនមានអារម្មណ៍តក់ស្លុតនៅពេលដែលខ្មាំងកំភ្លើងស្បែកសម្នាក់បានបាញ់ប្រហារកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅទីក្រុង Atlanta រដ្ឋ Georgia សម្រាប់មនុស្សអស់8នាក់ដែលក្នុងនោះ6នាក់ជាស្ត្រីជាតិសាសអាស៊ី ពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកណាដាស៊ីរាប់រយនាក់បានបង្ហាញការខឹងសម្បារក្តីសោកសៅការភ័យខ្លាចនិងភាពអស់សង្ឃឹមនៅតាមបណ្ដាញសង្គមតាមអនឡាញអ្នកស្រីអៃសាយ៉ាគូបម៉ាហ្មូតនាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការមូលនិធិតស៊ូមតិពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកណាដាស៊ី Asian American Advocacy Fund នៅទីក្រុង Atlanta បាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាមូលហេតុដែលពួកគេមានអារម្មណ៍អស់សង្ឃឹមគឺដោយសារពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកណាដាស៊ីបានលើកឡើងពីបញ្ហាទាំងនេះអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយមនុស្សជាច្រើនក៏បានខឹងសម្បារផងដែរដែលជនសង្ស័យនៃការបាញ់ប្រហារនេះឈ្មោះ Robert Aaron Long អាយុ21ឆ្នាំមិនត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ប្រកាន់ភ្លាមៗពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់គុំគួនអាជ្ញាធរបាននិយាយថាជននេះបានប្រាប់ប៉ូលីសថាការបាញ់ប្រហារនេះគឺមិនមែនធ្វើឡើងដោយការស្អប់គុំគួនជាតិសាសន៍នោះទេប៉ុន្តែបានធ្វើឡើងសម្រាប់ហាងម៉ាសាដោយសារតែខ្លួនញៀននឹងរឿងផ្លូវភេទអ្នកស្រី Margaret Huang ដែលជាប្រធាននិងជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌល Southern Poverty Law Center បានបញ្ជាក់ថាសមត្ថកិច្ចចាំបាច់ត្រូវធ្វើហ្វឺនស្វែងយល់បន្ថែមទៀតអំពីអ្វីដែលជាបទអុកស្អប់គំគួនជនសង្ស័យនេះសម្ដៅវាយប្រហារលើតែហាងណាដែលគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិអាស៊ីអ្នកស្រីបន្ថែមថាការដែលអាជ្ញាធរមិនចាប់ទុកការវាយប្រហារនេះថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់គំគួននោះវានឹងអាចទឹកចិត្តទាំងស្រុងដល់អ្នកដទៃនៅក្នុងការស្វែងរកជំនួយម្ចាស់អាជីវកម្មនានាក្នុងសហគមន៍ជនជាតិថៃនៅទីក្រុងអតឡង់តារដ្ឋចចាបាននិយាយថាពួកគេមានអារម្មណ៍ភ័យតក់ស្លុតដោយសារការបាញ់ប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនៅទីក្រុងអតឡង់តានេះដែលបានសម្លាប់ស្ត្រីជនជាតិអាស៊ីជាច្រើនលោកអាចនាដេនវងដែលជាម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានខារីខារីថៃនៅទីក្រុងអតឡង់តាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA ភាសាថៃថាមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះព័ត៌មាននេះដោយសារតែអាជីវកម្មរបស់លោកស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយពីកន្លែងកើតហេតុលោកនាយកដូចថាយើងបានបិទភោជនីយដ្ឋានដោយសារហេតុផលជាក់ស្ដែងគឺដើម្បីសុវត្ថិភាពរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅតំបន់ Los Angeles រដ្ឋ California ដែលជាតំបន់មានហាងម៉ាសាថៃច្រើនជាងទីក្រុងនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះអ្នកស្រីសាងថងសាងខៅប្រធានសមាគមនុស្សថៃនិងស្ប៉ាបាននិយាយថាខ្ញុំខលខ្វាយអំពីស្ថានភាពនេះដោយសារលើកនេះវាកើតឡើងចំពោះជនជាតិអាស៊ីដោយផ្ទាល់អ្នកស្រីក៏បាននិយាយផងដែរថាម្ចាស់អាជីវកម្មនានានៅតំបន់ Los Angeles បានជួបពិភាក្សាតាមអនឡាញជាមួយមន្ត្រីប៉ូលីសក្រុង Los Angeles អំពីវិធានការសន្តិសុខមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកសេអុងសានស៊ូជីដែលត្រូវបានយោធាធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ពីតំណែងបានប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ថ្មីរបស់របបយោធាពីបទពុករលួយមេធាវីរបស់លោកស្រីបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធថានេះគឺជាការចោទប្រកាន់ដែលគ្មានមូលដ្ឋានការចោទប្រកាន់នេះអាចធ្វើឲ្យលោកស្រីមិនអាចត្រឡប់ទៅធ្វើនយោបាយវិញបានរបបយោធាថ្មីបានធ្វើការចោទប្រកាន់ពីបទអុក្រិតជាច្រើនប្រឆាំងនឹងជ័យលាភីរង្វាន់ Nobel រូបនេះចាប់តាំងពីលោកស្រីត្រូវបានឃុំឃាំងជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តនយោបាយកម្ពុជារបស់លោកស្រីការប្រយុទ្ធថ្ងៃពុធទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានមីយ៉ាវឌីរបស់យោធាបានផ្សាយវីដេអូមួយដែលបង្ហាញថាលោកមឿនវេកដែលជាអ្នកជំនួយមីយ៉ាន់ម៉ាបានសារភាពថាបានផ្ដល់ប្រាក់ឲ្យលោកស្រីសរុបចំនួន 550,000 ដុល្លារក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំលោកមឿងវេកបាននិយាយថាលោកបានបរិច្ចាគប្រាក់ដល់អិសរជនជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ប្រយោជន៍អាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកផ្សាយព័ត៌មានបាននិយាយនៅក្នុងពេលផ្សាយវីដេអូនេះថាលោកស្រីអុងសានស៊ូជីបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហើយអាជ្ញាធរកំពុងរៀបចំការចាប់ប្រកាន់លោកស្រីតាមច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នក ហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានចេញសារជាសម្លេងមួយដោយស្នើឲ្យកងទ័ពនិងក្រុមគ្រូពេទ្យប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ជាទីបំផុតក្នុងការការពារខ្លួនពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដោយសារមន្ត្រីយោធាមួយចំនួនត្រូវបានរកឃើញថាមានជំងឺ COVID-19 ទោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការរួចទៅហើយក៏ដោយលោកហូរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទាបាញ់ស្នើឲ្យកងទ័ពនិងក្រុមគ្រូពេទ្យទាហានបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្រោយរកឃើញមន្ត្រីយោធាមួយចំនួនដែលទទួលបានវ៉ាក់សាំងលើកទី1និងលើកទី2រួចហើយប៉ុន្តែត្រូវបានរកឃើញថាមានជំងឺ COVID-19 នេះក្នុងខ្សែអាត់សម្លេងមួយលោកទាបាញ់មានប្រសាសន៍ថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់និងក្រុមមន្ត្រីសុខាភិបាលត្រូវរក្សាការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជានិច្ចនៅពេលសម្ភាសអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងឬក៏ប្រស័យតាក់ទងជាមួយអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយលោកមានប្រសាសន៍ថា
ដល់នោះគឺយើងឃើញច្បាស់ហើយដោយសារវារៀនដល់របៀបនឹងវាមិនរើសមុខទេអ្នកដែលទទួលវ៉ាក់សាំងហើយក៏វានៅតែចូលមកបានដែរដូច្នេះវាចូលមករៀបតបាតបានដែរដូច្នេះគឺយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ន
លោកបន្ថែមថា
តែយើងនោះគឺត្រូវការពារខ្លួនវោះឥឡូវនោះគឺវាអ្នកដែលមកចាក់មកជុំទី1នោះគឺក៏វាមាននៅតែមានហើយអ្នកមកចាក់មកជុំទី2នេះក៏វាមានឆ្លងដែរហើយឥឡូវនោះគឺមានឆ្លងហើយអ្នកចាក់ជុំទី2ហើយមានឆ្លងដែរដូច្នេះគឺត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នមិនអាចធ្វើប្រហែសបានទេគឺត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងដំណើរការពៀនដែលចាប់ចាប់ពីសំភារដាក់ដើមសំភាររហូតដល់ការចាក់ហើយការអីគឺត្រូវថាបែបមួយយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែន
VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកមុំមុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងលោកស្រីអៅបណ្ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះជាធម្មតាមុនពេលចាក់វ៉ាក់សាំងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវបានសួរនាំអំពីបញ្ហាសុខភាពរបស់ពួកគេថាมันមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនិងរ៉ាំរ៉ៃនោះទេប៉ុន្តែពួកគេមិនត្រូវបានយកសំណាក់ពិនិត្យជាមុនថាតើមានវីរុសជំងឺ COVID-19 មុនពេលចាក់ឬយ៉ាងណានោះទេក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកស្រីអៅបណ្ឌិនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលមានប្រសាសន៍ថាអ្នកមានផ្ទុកវីរុសជំងឺ COVID-19 ហើយមិនចាំបាច់ចាក់វ៉ាក់សាំងនោះទេលោកស្រីបញ្ជាក់ថា
គឺបើមាន COVID ហើយទៅចាក់ធ្វើអីបើអានឹងចាក់ដើម្បីការពារ COVID ហើយជួយបើកំពុងមាន COVID ទៅចាក់ធ្វើអីចា៎គេត្រូវតែព្យាបាល COVID ហ្នឹងដើម្បីឲ្យជាសះស្បើយ
លោកស្រីបន្ថែមថាបើតាមអនុសាសន៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO អ្នកព្យាបាលជំងឺ COVID រួចហើយអាចទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបានក្នុងរយៈពេល4ទៅ6ខែបើតាមលោកស្រីអៅបណ្ឌិនវ៉ាក់សាំង Sinopharm របស់ចិនមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងអត្រា 79% លោកតឹមបូរ៉ានាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលសកម្មភាពសុខភាពលើកឡើងថាក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលគួរផ្តល់ការពន្យល់អំពីប្រសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់សាំងដែលបានផ្តល់ជូនមន្ត្រីយោធា
បបិនជាមានព័ត៌មានចែកចាយក្នុងបណ្ដាញសង្គមអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាថាបានពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺតែតែមានពេលវេលានៅក្នុងការបកស្រាយអញ្ចឹងណាដើម្បីសូមឲ្យមានការផ្អន់ច្រឡំនៅក្នុងសហគមន៍បាទ
VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះទាំងតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram និងទូរស័ព្ទចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈកម្ពុជាបានបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ឈ្មោះ Sinopharm ដែលជាជំនួយមនុស្សធម៌របស់រដ្ឋាភិបាលចិនចំនួន60ម៉ឺនដូសដែលអាចចាក់មនុស្សចំនួន30ម៉ឺននាក់កម្ពុជាក៏កំពុងប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca ចំនួន324,000ដូសក្រោមក្របខ័ណ្ឌកូវាក់ដែលជាយន្តការរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកគិតត្រឹមថ្ងៃទី17ខែមីនាក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានចាក់វ៉ាក់សាំង Sinopharm របស់ចិនដល់កងកម្លាំងកម្ពុជាប្រមាណ110,000នាក់ដែលជាក្រុមអាទិភាពក្នុងការទទួលបានវ៉ាក់សាំងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ការ ពីថ្ងៃពុធសភាកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយប្រតិកម្មទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចឬញត្តិរបស់សភាអឺរ៉ុបដែលទាមទារឲ្យកម្ពុជាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនិងបញ្ចប់ការកាត់ទោសនឹងធ្វើទុកបុកម្នេញលើសកម្មជនបកប្រឆាំងសភាកម្ពុជាបានការពារសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកម្ពុជានិងជំរុញឲ្យសភាអឺរ៉ុបវិតម្លៃផ្អែកទៅលើស្ថានភាពពិតនៅកម្ពុជាលោកសុនារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋសភាកម្ពុជាដែលមានតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់មកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានការពារចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការក្នុងការចាប់ខ្លួននិងកាត់ទោសសកម្មជនបកប្រឆាំងហើយជំរុញឲ្យសភាអឺរ៉ុបវិតម្លៃស្ថានភាពដោយផ្អែកលើការពិតនេះជាការឆ្លើយតបមួយរបស់រដ្ឋសភាកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅនឹងញត្តិមួយរបស់សភាអឺរ៉ុបដែលទាមទារឲ្យបញ្ចប់សវនាការទ្រង់ទ្រាយធំលើក្រុមមន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងអ្នកគាំទ្រនិងជំរុញឲ្យមានការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការផ្សះផ្សាជាតិមួយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី17ខែមីនារដ្ឋសភាកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមានសិទ្ធិអនុវត្តនៅគោលនយោបាយស្វ័យសម្រេចរបស់ខ្លួនដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ជាតិដោយការពារការកាត់ទោសសកម្មជននិងថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រឆាំងថាស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនានារបស់ប្រទេសសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឲ្យដឹងក្នុងន័យដើមថាយើងខ្ញុំមិនអាចអត់ឱនបានឡើយចំពោះរាល់ចេតនានិងសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលមានបំណងបង្កការរំខានដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពដែលខិតខំរកបានដោយលំដាប់របស់កម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ថែមថារាល់ការប៉ុនប៉ងរៀបចំផែនការបះបោរតាមរយៈការប្រើភាសាបរិហាគេញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាក៏ដូចជាការអំពាវនាវឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក្រោកឈរដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់គឺជាទង្វើខុសច្បាប់និងត្រូវតែធ្វើការថ្កោលទោសជាដាច់ខាតរដ្ឋសភាកម្ពុជាឲ្យដឹងទៀតថាប្រជាធិបតេយ្យរូបនីយកម្មនៅកម្ពុជាកំពុងរីកចម្រើនទៅមុខជាលំដាប់ហើយមិនអាចវិលត្រឡប់ថយក្រោយបានឡើយនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការព្រួយបារម្ភរបស់សភាអឺរ៉ុបដែលបានជំរុញឲ្យស្ដារដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងក្រោយរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017រដ្ឋសភាកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាដូច្នេះយើងខ្ញុំសូមជំរុញឲ្យសភាអឺរ៉ុបមេត្តាវាយតម្លៃប្រកបដោយសច្ចានុមត្តចំពោះការវិវត្តនយោបាយនៅកម្ពុជានិងសូមឲ្យបន្តចូលរួមសិក្សាស្វែងយល់អំពីក្រមបកនយោបាយទាំងអស់នៅកម្ពុជាដោយឈរលើគោលការណ៍នៃការជឿទុកចិត្តគ្នាការគោរពគ្នានិងផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកសភាអឺរ៉ុបបានសម្រេចនៅញត្តិមួយតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាដោយអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញលើមន្ត្រីបកប្រឆាំងទម្លាក់ចោលការកាត់ទោសលើពួកគេនឹងជំរុញឲ្យមានដំណើរការផ្សះផ្សាជាតិមួយជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងដែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីសម្រេចចុះថ្ងៃទី11ខែមីនាដែលបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រសភាអឺរ៉ុបក្នុងញត្តិនោះសភាអឺរ៉ុបបានអំពាវនាវឲ្យទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់លើមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរង្ស៊ីនិងថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារជាង20ឆ្នាំកាលពីពេលថ្មីៗនេះបាទតាមញត្តិនោះសភាអឺរ៉ុបក៏បានអំពាវនាវឲ្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុបដែលបានសម្រេចដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធឬ EBA ពីកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំមុនតាមដានយកចិត្តទុកដាក់លើស្ថានភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងវាយតម្លៃលើផលប៉ះពាល់នៃការដក EBA មួយផ្នែក VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបតាមសារអ៊ីមែលពីលោកស្រី Carmen Moreno ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់សភាអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាបានទេលោកបណ្ឌិតប៉ាចាន់រឿនប្រធានវិជាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាជាធម្មតាមុននឹងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍តំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋសភាកម្ពុជាត្រូវបើកកិច្ចប្រជុំដើម្បីពិភាក្សាលោកបន្តថាសភាអឺរ៉ុបមានយន្តការច្បាស់លាស់ក្នុងការតាមដានស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
តែបើទៅសមាជិកសភារបស់សភាអឺរ៉ុបនឹងគេមានធ្វើការអត់មានបច្ចេកទេសមានហេតុផលមានផលតាច្បាស់លាស់ទេ
លោកបណ្ឌិតប៉ាចន្ទរឿនបានថែមថាអ្វីដែលកម្ពុជាគួរធ្វើត្រូវតែបង្ហាញអំពីឆន្ទៈនឹងការបដិញ្ញាចិត្តពិតប្រាកដនៅក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ដារដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាញត្តិរបស់សភាអឺរ៉ុបកាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺជាការបង្ហាញគោលជំហររបស់សភាអឺរ៉ុបឡើងវិញហើយវាក៏ជាការបញ្ញាក់ស្មារតីឡើងវិញដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងជាប្រតិសមាជិកមួយរូបប្រាប់ VOA នៅសប្តាហ៍នេះថាច ជំហររបស់សហភាពអឺរ៉ុបគឺដដែលដដែលដោយចង់ឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញលោកបន្តថាជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលមិនអាចយកតាមការលើកឡើងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានទេលោកបានចោទសហភាពអឺរ៉ុបថាកាន់ជើងតែអ្នកខុសច្បាប់លោកបន្ថែមថាលោកសំរៀងស៊ីនិងលោកកំសខាមិនអាចដឹកនាំគណៈបកនយោបាយណាមួយដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023បាននោះទេកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020សហភាពអឺរ៉ុបបានបន្ថយការអនុគ្រោះពន្ធផ្នែកពាណិជ្ជកម្មគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសហភាពអឺរ៉ុបដោយចាប់ផ្ដើមយកពន្ធចំនួន 20% លើទំនិញកម្ពុជាជាការឆ្លើយតបនឹងការរំលោភបំពានជាប្រព័ន្ធនិងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកំសខានិងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកតាមដាននៅកម្ពុជាបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភថាកម្ពុជាអាចនឹងបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះបន្តទៀតប្រសិនបើមិនមានការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សតាមការចង់បានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាដែលរត់គេចខ្លួនពីអំពើហឹង្សានៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាចំនួន220នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរឥណ្ឌាចាប់ខ្លួនហើយអាជ្ញាធរក្រុងនឹងបញ្ជូនពួកគេទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សនានាជំរុញឲ្យប្រទេសឥណ្ឌាបញ្ឈប់គម្រោងចាប់បញ្ជូនខ្លួននេះអ្នកស្រី Shak Azi Rahman រាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីមានការឃុំខ្លួនជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាប្រមាណ220នាក់នៅក្រុងយ៉ាមូភាគខាងជើងប្រទេសឥណ្ឌាប៉ូលីសបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយឲ្យដឹងថាជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាទាំងនោះនឹងត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញការនេះបានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងចំណោមសហគមន៍ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាដែលបានរត់គេចចេញពីអំពើហិង្សាប្រល័យពូជសាសន៍នៅមីយ៉ាន់ម៉ាទៅជ្រកកោននៅឥណ្ឌាប៉ូលីសបានប្រាប់ទៅក្រុមជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ារស់នៅតំបន់សំណងអនាធិបតេយ្យនៅក្រុងយ៉ាមូថាជនរ៉ូហីងយ៉ាត្រូវបានចាប់ខ្លួនដើម្បីបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញជនភៀសខ្លួនទាំងនោះបានអំពាវនាវសុំមិនអោយរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបញ្ជូនពួកគេត្រឡប់ទៅមីយ៉ាន់ម៉ាវិញទេដោយពួកគេលើកឡើងថាជីវិតរបស់ពួកគេអាចប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់នៅទីនោះបន្ទាប់ពីស្វាមីអាយុ28ឆ្នាំឈ្មោះ Abdul Ali ត្រូវបានឃុំខ្លួនអ្នកស្រី Minara Begum ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាដែលកំពុងរស់នៅតំបន់ Khiyani Taleb នៃក្រុង Jammu បាននិយាយនៅក្នុងសម្ដីដើមថាប្តីរបស់ខ្ញុំត្រូវបានគេឃុំខ្លួនទោះបីជាគាត់មានបានជនភៀសខ្លួនផ្ដោតដោយទីភ្នាក់ងារការពារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដោយប៉ូលីសបាននិយាយដូច្នេះទៅកាន់ជនរ៉ូហីងយ៉ាដទៃទៀតថាគាត់នឹងត្រូវបញ្ជូនខ្លួនទៅមីយ៉ាន់ម៉ាវិញគ្មានជនរ៉ូហីងយ៉ាណាម្នាក់ចង់ត្រឡប់ទៅមីយ៉ាន់ម៉ាវិញនោះទេមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែជាកន្លែងដែលមិនទាន់មានសុវត្ថិភាពសម្រាប់យើងនោះទេអ្នកស្រីបានថ្លែងបន្តថាខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងណាស់មិនដឹងថាប្តីរបស់ខ្ញុំនឹងវិលត្រឡប់មកជួបពួកយើងវិញបានឬក៏អត់ទេគាត់ធ្វើការស៊ីឈ្នួលរកចំណូលរស់មួយថ្ងៃគិតមួយថ្ងៃហើយគាត់ជាអ្នករកចំណូលតែម្នាក់គត់សម្រាប់គ្រប់គ្រងគ្រួសារនេះខ្ញុំមិនដឹងថានឹងរស់នៅតែម្នាក់ឯងជាមួយនឹងកូនតូច2នាក់ទៀតយ៉ាងដូចម្តេចនោះទេជនភៀសតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅជិតខាងហើយបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតរួមទាំងឥណ្ឌាផងដែរដើម្បីគេចចេញពីការរើសអើងអំពើហិង្សានិងភាពក្រីក្រកាលពីឆ្នាំមុនមានការប៉ាន់ប្រមាណថាជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាប្រមាណ 40,000 នាក់បានរស់នៅតាមបណ្ដារដ្ឋផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាហើយជនរ៉ូហីងយ៉ាប្រមាណ 6,500 នាក់រស់នៅក្នុងក្រុងយ៉ាមូទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយភាពមិនពេញចិត្តទៅនឹងជនរ៉ូហីងយ៉ាបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសនៅតំបន់កាន់សាសនាហិណ្ឌូនៃប្រទេសឥណ្ឌាបន្ទាប់ពីគណៈបក្សហិណ្ឌូជាតិនិយមបារាធិយាចនតាផាធីបានចូលកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ2014គណៈបក្សកាន់អំណាចនេះចាត់ទុកជនរ៉ូហីងយ៉ាជាជនចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់និងជាហានិភ័យផ្នែកសន្តិសុខកាលពីឆ្នាំ2017នៅក្រុងយ៉ាមូមេដឹកនាំគណៈបក្សខាងលើបានធ្វើយុទ្ធនាការមួយដោយទាមទារឲ្យជនរ៉ូហីងយ៉ាទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងតំបន់សំណងអនាធិបតេយ្យនិងប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតដោយស៊ីឈ្នួលឲ្យគេត្រូវចាកចេញពីទីក្រុងនេះកាលពីថ្ងៃទី6ខែមីនាប៉ូលីសនៅក្រុងយ៉ាមូបានហៅជនភៀសខ្លួនមួយចំនួនដោយនិយាយថាព័ត៌មានលម្អិតពីរូបសន្តានរបស់ពួកគេនឹងត្រូវប្រមូលកត់ត្រាទុកបន្ទាប់ពីជនភៀសខ្លួនទៅដល់កន្លែងកោះហៅពួកគេត្រូវបានឃុំខ្លួននៅទីនោះប៉ូលីសក៏បានចាប់ខ្លួនជនភៀសខ្លួនដទៃទៀតពីតំបន់ដែលពួកគេរស់នៅផងដែរនៅក្រុងយ៉ាមូនិងនៅសង្កាត់សាំបាក្បែរនោះ ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាត្រូវបានឃុំខ្លួននៅមណ្ឌលឃុំឃាំងជាប់នោះលោកមូខេសស៊ីងអគ្គអធិការនគរបាលឥណ្ឌាបាននិយាយថាបន្ទាប់ពីសញ្ជាតិជាជនរ៉ូហីងយ៉ារបស់ពួកគេត្រូវបានបញ្ជាក់រួចរាល់ហើយពួកគេនឹងត្រូវបញ្ជូនខ្លួនត្រឡប់ទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញដោយព្រួយបារម្ភពីការចាប់ខ្លួនជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ារាប់រយនាក់គ្រងនឹងភៀសខ្លួនចេញពីក្រុងយ៉ាមូដើម្បីស្វែងរកកន្លែងសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែសាក់សីបាននិយាយថាប៉ូលីសបានឡោមព័ទ្ធជំរំរបស់ពួកគេហើយមិនអោយពួកគេចាក់ចែងនោះទេលោកអាស៊ីសូរ៉ាម៉ាន់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាមួយរូបដែលរស់នៅតំបន់សំណង់អាណាធិបតេយ្យក្នុងក្រុងយ៉ាមូជាមួយនឹងភរិយានិងកូន3នាក់បានប្រាប់ VOA ថាសាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំ3នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនប៉ូលីសបាននិយាយថាបណ្ដារបស់អង្គការ UNHCR មិនអាចជួយរារាំងជនរ៉ូហីងយ៉ាពីការបញ្ជូនខ្លួនត្រឡប់ទៅវិញនោះទេហើយថានៅទីបំផុតក្រុងយ៉ាមូនឹងលែងមានជនរ៉ូហីងយ៉ាតទៅទៀតហើយខ្ញុំបារម្ភថាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនឹងត្រូវចាប់ខ្លួននាពេលឆាប់ៗនេះហើយនេះនឹងក្លាយជារឿងអាក្រក់មួយប្រសិនបើយើងត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយបន្តមកត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់ទៅមីយ៉ាន់ម៉ាវិញលោកបានបន្តថាដោយគ្រួសារជនរ៉ូហីងយ៉ាជាច្រើនទៀតដែរនៅក្រុងយ៉ាមូគឺក្រុងធ្វើដំណើរទៅក្រុងដេលីតហើយសម្រាប់បន្តដំណើរទៅប្រទេសបង់ក្លាដេសប៉ុន្តែប៉ូលីសបានបញ្ឈប់ពួកយើងហើយយើងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ចែងពីជំរំនោះទេលោកមូហាម៉ាត់ជីរ៉ាជុលមេដឹកនាំសហគមន៍យុវជនរ៉ូហីងយ៉ាដែលកំពុងរស់នៅជំរំជនភៀសខ្លួននៅក្រុងដេលីបាននិយាយថាយោងតាមបរិបទមនុស្សធម៌ការបន្តបង្ក្រាបលើជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ានៅឥណ្ឌាគឺជារឿងអយុត្តិធម៌លោកស៊ីរ៉ាជុលបានចោទសួរក្នុងសម្ដីដើមថាដោយសារតែក្រុមជនរ៉ូហីងយ៉ាមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅមីយ៉ាន់ម៉ាគ្មាននរណាម្នាក់ពីសហគមន៍របស់យើងអាចទទួលបានលិខិតឆ្លងដែនមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេប៉ូលីសនៅឥណ្ឌាបានសួររកលិខិតឆ្លងដែននិងទិដ្ឋាការឥណ្ឌារបស់ពួកយើងតែយើងអាចមានលិខិតឆ្លងដែននិងទិដ្ឋាការយ៉ាងដូចម្ដេចនៅពេលដែលយើងមិនមានសម្បីតែរត់នោះនៅជាផ្លូវការផងនោះលោកបានបន្តថាយើងបានភៀសខ្លួនចេញពីមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីគេចចេញពីយុទ្ធនាការបល័យពុជសាសប្រឆាំងនឹងសហគមន៍របស់យើងនៅទីនោះពិភពលោកទាំងមូលចាត់ទុកពួកយើងជាក្រុមជនភៀសតិចដែលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញខ្លាំងបំផុតនៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែយើងកំពុងរងការចាប់ខ្លួននៅឥណ្ឌាអង្គការគាំពារសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាស្ថានភាពនៅមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែមិនទាន់អំណោយផលសម្រាប់ជនភៀសតិចរ៉ូហីងយ៉ានោះទេហើយបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបញ្ឈប់គម្រោងបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាត្រឡប់ទៅវិញអ្នកស្រីមីនណាស៊ីហ្គេងហ្គូលីនាយិកាអង្គការ Human Rights Watch ទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងនិយាយថារាល់ផែនការណាមួយនៅក្នុងការបញ្ជូនជនរ៉ូហីងយ៉ាដោយបង្ខំទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញនឹងធ្វើឲ្យពួកគេធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់យោធាដែលពួកគេបានព្យាយាមកេចវេះអ្នកស្រីហ្គេងហ្គូលីបានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថាយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលតែងតែធ្វើការរំលោភបំពានជាយូរមកហើយកាន់តែធ្វើសកម្មភាពដោយគ្មានច្បាប់ទម្លាប់នៅពេលពួកគេចូលកាន់អំណាចឡើងវិញនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាគួរតែគោរពកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនតាមច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីការពារជនដែលត្រូវការជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសខ្លួនការគាបសង្កត់កាន់តែឃោរឃៅដោយយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារធ្វើឲ្យជនរ៉ូហីងយ៉ាដែលត្រូវត្រឡប់ទៅវិញប្រឈមខ្លាំងនឹងការរំលោភបំពានអ្នកស្រីបានបន្តថាជាជាងការដាក់ជីវិតមនុស្សឲ្យប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ឥណ្ឌាគួរចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដទៃទៀតនៅក្នុងការជំរុញរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យស្ដារគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.